Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Ekde kelkaj jaroj Esperantujo komencis kanti. Estas ĉefe dank al teknikaj progresoj, ke kasedoj pli facile produktiĝis fare de niaj kanzonistoj, kaj tiel, ke ni povas pli facile intimiĝi kun ilia produktado. Ni dediĉos niajn aŭtunajn elsendojn al la aŭdado kaj recenzado de la plej interesaj nuntempe akireblaj kasedoj kaj diskoj. Sed ni tuj atentigas vin, ke ni ne estas fakuloj, ke nia juĝo estos pli tiu de radio disaŭdiganto ol tiu de muzikisto. Kaj tre volonte ni ricevos viajn rimarkojn por diskonigi ilin. Eble vi eĉ konigos al ni muzikaĵojn, kiujn ni ne aŭdis ĝis nun. Kaj tiel ni povos aŭdigi eĉ kasedojn, kiujn ni ne konas. Ni provos do pliriĉigi tiel la ankaŭ muzikan parton, kiu sekvas nian elsendon. Jen hodiaŭ ni ekprezentos al vi kvar kasedojn, du de inoj, du de viroj, kiuj estas ege malsamkarakteraj ĉiurilate kaj ebligas interesajn kritikajn komparojn. De ĉiuj ni aŭdigos unue la unuan eron kaj tiel ni povos esprimi unuan juĝon. El la kasedo Israelo kantas vi konatiĝu kun la voĉo de Chantal per la kanto Ĝoju fratoj, Israela popolcanto esperantigita de Amri Vandel.
Fratoi, di gioiu cune, di gioiu cune, di gioiu cune, perché? Fratoi, di gioiu cune, di gioiu cune, gioiu cune per canto, cantoni plen gioie, cantoni plen gioie, gioie, cantoni ancora un foie, cantoni plen gioie, cantoni plen gioie, gioie, cantoni ancora un foie. Veco, veco frato, al gioio veco vi ancora, al cantato veco cora, e c'è il figo gioi tresor, in eccesso tu pancoro, quanto cor, pur fervor che gioio è la cor. Havanera nena venis mecha, Havanera nena, Havanera nena, Havanera nena venis mecha. Uru, uru achim, uru achim eres sameach, uru achim eres sameach, uru achim eres sameach, uru achim eres sameach, uru achim, uru achim. Velev sameach.
Vi audis per la unua canzono de la casedo Israelo cantas la vocion de Chantal, cae vi tui constatis che tiu productajo ne estas sam nivela cun exemple la discoi cae casedoi de Olivier Zaut cae Claude Piron, ciuin ni generale audigas post niai elsendoi. Ni trovigas antau productoi de amatoroi. Same estos por la tri aliai casedoi ciuin ni presentos hodiau. Jen Floretto, kiu konatigos vin kun la tre karakteriza voĉo de Feri Floro.
Viragon, viragon, rubintos, viragon, a hírt vagy kinyílottál, én már alig várom. Szerettem, szerettem, bolondul szerettem, késő most már bánom mindazt, amit tettem. La 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 la. nyugtalan az álm. Szerelmem kertjében, oly vigyázva jártam, mindig úgy szerettem, hogy őt meg ne
la du lastai minutoi de tiu ciel sendo, vi ec intimigios cun du aliai casedoi. Unue, cun la vocio de Susanna.
O Luano, chi estas serdi pli, che ci ammestis tiu mi en ci sozzi. O Luano, chi estas serdi pli, se traverso ia e galas Ciu sia cere, as varas ni ci vivon, plu essere spere, cae se ni dividigas. Ciu sia cere, ni restas plu solvitai, cae plu essere liber.
Temis pri la casedo per nia nura vol, cae jen la voio de Gianfranco.
Lernanto de la lingua esperanto la latum li iras la grupo la la rencontigas la lupo la la dejoranto subservuto de la brita instituto la la
vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia la venontan semainon ni pli intimigios cun la casedo Israelo cantas Claude Gacon diras al vi Gis reaudo.